Glava 4. Zarada, naknada zarade i ostala primanja. Član 12. Zarade. Zarada zaposlenog sastoji se od startne zarade, zarade za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu u propisanim radnim uslovima, u daljem tekstu osnovna zarada. Zatim od uvećanja zarade, zarade po osnovu ostvarenih rezultata rada i naknade zarade. Član 13. Startna zarada u bruto iznosu je dio zarade koju zaposleni ostvaruje po osnovu naknade za ishranu u toku rada i 1/12 regresa za korištenje godišnjeg odmora i čini sastavni dio minimalne zarade. Startna zarada ne može biti niža od 70% obračunske vrijednosti koeficijenta utvrđene ovim kolektivnim ugovorom. Član 14. Osnov za obračun uvećanja zarade dobija se množanjem obračunske vrijednosti koeficijenta i koeficijenta složenosti postignutih ishoda učenja. U daljem tekstu koeficijent složenosti. Član 15. Osnovna zarada za puno radno vrijeme i standardni radni učinak ne može biti niža od iznosa dobijenog množanjem obračunske vrijednosti koeficijenta i koeficijenta složenosti iz člana 18 i 19 ovog kolektivnog ugovora. Obračunska vrijednost koeficijenta za prosječno 174 časa u bruto iznosu utvrđuje se posebnim sporazumom između potpisnika ovog kolektivnog ugovora. Član 16. Minimalna zarada ne može biti niža od 30% prosječne zarade u Crnoj Gori u prethodnom polugodištu prema zvaničnom podatku koji utvrđuje organ uprave nadležan za poslove statistike, s tim što tako utvrđeni iznos ne može biti niži od nacionalne apsolutne linije siromaštva prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike. Zaposleni ima pravo na minimalnu zaradu utvrđenu u skladu sa zakonom, standardni radni učinak i puno radno vrijeme, odnosno radno vrijeme koje se izjednačava sa punim radnim vremenom. U slučaju da ukupna zarada zaposlenog za standardni radni učinak i puno radno vrijeme ili vrijeme koje se izjednačava sa punim radnim vremenom iznosi manje od minimalne zarade, zaposlenom se isplaćuje zarada u visini minimalne zarade iz stava 1 ovog člana. Član 17. Koeficijenti za utvrđivanje zarade za pojedina radna mjesta sadrže elemente koji utiču na zaradu, a naročito zahtijevani nivo obrazovanja, složenost poslova, uslovi rada pod kojima se ti poslovi pretežno obavljaju, odgovornost za posao i drugi elemente bitne za vrednovanje određenog posla. Član 18. Ovim kolektivnim ugovorom utvrđuju se osnovne grupe poslova sa koeficijentima za utvrđivanje zarade po osnovu složenosti postignutih ishoda učenja. Član 19. Granskim kolektivnim ugovorom, odnosno kolektivnim ugovorom kod poslodavca, razrađuju se koeficijenti iz člana 18 ovog kolektivnog ugovora. Član 20. Zarada pripravnika se utvrđuje u visini koja ne može biti manja od 80% zarade odgovarajuće grupe poslova iz člana 18, odnosno člana 19 ovog kolektivnog ugovora. Član 21. Uvećanje zarade. Zarada zaposlenog uvećava se po času najmanje 40% za rad noću, a rad noću podrazumijeva se rad između 22 sata i 6 sati narednog dana, zatim 150% za rad na dan državnog ili vjerskog praznika, kao i 40% za rad duži od punog radnog vremena, takozvani prekovremeni rad. U slučaju kada je zaposleni ispunio uslove za uvećanje zarade po više osnova iz stava 1 ovog člana, procenti povećavanja se sabiraju. Granskim kolektivnim ugovorom kod poslodavca, odnosno ugovorom o radu, mogu se utvrditi uvećanje zarada i po drugim osnovama. Član 22. Zarada zaposlenog uvećava se za svaku započetu godinu radnog staža i to do 10 godina 0,5%, od 10 do 20 godina 0,75% i preko 20 godina za 1%. Član 23. Zarade po osnovu ostvarenih rezultata rada. Kolektivnim ugovorom kod poslodavca, odnosno opštim aktom poslodavca, utvrđuju se mjerila i normativi za vrednovanje ostvarenih učinaka i stimulansi za ostvarivanje većih rezultata rada. Ako nisu utvrđeni normativi i kriterijumi za vrednovanje ostvarenih rezultata rada, smatra se da je zaposleni za radno vrijeme provedeno na radu ostvario standardni radni učinak. Član 24. Naknade zarade. Zaposlenom pripada naknada zarade za vrijeme odsustvovanja sa rada u visini od 100% njegove zarade po času kao da je na radu i to za dane državnih i vjerskih praznika u skladu sa zakonom, za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, za dane plaćenog odsustva, za vrijeme stručnog usavršavanja i osposobljavanja po zahtjevu poslodavca, za dane odsustvovanja sa rada po osnovu učešća u radu organa poslodavca, organa sindikata, državnih i drugih organa u svojstvu člana istih, odnosno po njihovom pozivu, kao i za vrijeme odbijanja da radi kada nisu sprovedene propisane mjere zaštite na radu. Član 25. Zaposlenom pripada naknada zarade za vrijeme prekida rada koji je nastao bez krivice zaposlenog u visini od 70% osnova za naknadu koji čini njegova prosječna zarada ostvarena u prethodnom polugodištu. Naknada iz stava 1 ovog člana može se isplaćivati najduže 6 mjeseci u toku kalendarske godine i ne može biti niža od visine minimalne zarade u Crnoj Gori. Granskim kolektivnim ugovorom, kolektivnim ugovorom kod poslodavca. Glava 7. Uslovi za rad sindikata. Član 52. Poslodavac sindikatu obezbjeđuje uslove za efikasno obavljanje sindikalnih aktivnosti i to prostor za rad i održavanje sastanaka u okviru poslovnog prostora kod poslodavca, zatim tehničku i administrativnu pomoć za rad sindikata u mjeri neophodnoj za ostvarivanje sindikalnih aktivnosti, korištenje telefona, faksa, interneta, oglasne table, računara, fotokopira, ukoliko poslodavac raspolaže tim sredstvima, kao i druga sredstva i uslove za rad sindikata u skladu sa kolektivnim ugovorom. Ostvarivanje prava iz stava 1 novog člana bliže se uređuje kolektivnim ugovorom kod poslodavca. Član 53. Poslodavac obezbjeđuje poštovanje sljedećih prava za rad i djelovanje sindikata. Obezbjeđuje pravo na učešće u sindikalnim aktivnostima na lokalnom, državnom i međunarodnom nivou, zatim nepovredivost sindikalnih fondova, imovine, sindikalnih prostorija, sindikalne pošte i telefonskih razgovora, pristup medijima, pristup medija sindikalnim prostorijama. Član 54. Poslodavac je dužan da zatraži i razmotri mišljenje i predloge sindikata prije donošenja odluke od bitnog značaja za profesionalne i ekonomske interese zaposlenih, otpuštanja zaposlenih usled tehnološko-ekonomskih, restrukturalnih i drugih promjena, sistematizacije radnih mjesta i drugo. U slučajevima iz stava 1 ovog člana, poslodavac je dužan da blagovremeno, a najkasnije 5 dana prije održavanja sastanaka, obavijesti predstavnika sindikata na odgovarajućem nivou radi prisustvovanja sastancima organa poslodavca na kojima se razmatraju dostavljena mišljenja i predlozi i donose odluke od bitnog značaja za profesionalne i ekonomske interese zaposlenih. Član 55. Poslodavac je dužan da jednom godišnje informiše sindikat na odgovarajućem nivou o ostvarenim poslovno-finansijskim rezultatima poslovanja na godišnjem nivou, o razvojnim planovima, njihovom uticaju na položaj zaposlenih i planiranim promjenama u politici zarada, o planiranom uvođenju tehnoloških, ekonomskih i restrukturalnih promjena i programa ostvarivanja prava zaposlenih za čijim radom prestaje potreba, o spisku zaposlenih, njihovom radnom statusu i kvalifikacionoj strukturi, o ukupnim obračunatim bruto i isplaćenim neto zaradama, uključujući i doprinose za obavezno socijalno osiguranje i visini prosječne zarade kod poslodavca, zatim o evidentiranim povredama na radu i preduzetim mjerama bezbjednosti i zaštite na radu, kao i o ostvarenom prekovremenom radu. Član 56. Poslodavac je obavezan da predstavniku sindikata koji sindikalnu aktivnost ne obavlja u punom radnom vremenu, to jest profesionalno, na osnovu obavještenja datog u pisanoj formi, najmanje 3 dana prije njegovog odsustva omogući izostanak sa rada uz naknadu zarade povodom prisustvovanja sindikalnim sastancima, seminarima, kursevima, kongresima i konferencijama u zemlji i inostranstvu. Osim obezbjeđenja aktivnosti shodno stavu 1 ovog člana, predstavniku reprezentativnog sindikata se po potrebi obezbjeđuje obavljanje aktivnosti u trajanju od 20 sati mjesečno. Član 57. Predstavnik sindikata na odgovarajućem nivou, odnosno predstavnik zaposlenih ako nije organizovan sindikat kod poslodavca, za vrijeme obavljanja sindikalnih aktivnosti i 6 mjeseci nakon prestanka tih aktivnosti, ne može biti pozvan na odgovornost u vezi sa obavljanjem sindikalnih aktivnosti, proglašen kao zaposleni za čijim radom je prestala potreba, raspoređen na drugo radno mjesto kod istog ili drugog poslodavca u vezi sa obavljanjem sindikalnih aktivnosti ili na drugi način doveden u nepovoljniji položaj ukoliko postupa u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom. predstavnik sindikata na odgovarajućem nivou koji sindikalnu aktivnost obavlja puno radno vrijeme, to jest profesionalno, ima pravo da se po prestanku sindikalne funkcije vrati na radno mjesto koje je obavljao prije dolaska na tu funkciju, a ukoliko to radno mjesto više ne postoji, onda na radno mjesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi. Član 58. Poslodavac može na zahtjev sindikata obezbijediti profesionalno obavljanje funkcije predstavniku sindikata tako što zarade, naknada zarade i ostala primanja padaju na teret poslodavca. Poslodavac i sindikat međusobna prava i obaveze iz stava 1 ovog člana bliže uređuju posebnim ugovorom, odnosno sporazumom. Član 59. Poslodavac i sindikat se mogu posebnim sporazumom dogovoriti o realizaciji programa koje sindikat organizuje na planu povoljnije nabavke roba i usluga za svoje članstvo prilikom obračuna i isplate zarada. Član 60. Poslodavac će na račun posebnog fonda reprezentativnog sindikata na nivou Crne Gore prilikom isplate zarade uplaćivati iznos od 0,2% na zaradu zaposlenog koji je član tog sindikata kao povećani trošak u funkciji kvalitetnog izvršavanja poslova, prevencije radne invalidnosti i rekreativnog odmora zaposlenih. Izuzetno, odredba stava 1 ovog člana ne odnosi se na poslodavca u grani djelatnosti u kojoj je granskim kolektivnim ugovorom uređeno da sredstva za prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odmor poslodavac uplaćuje na račun posebnog fonda sindikata potpisnika tog kolektivnog ugovora. Način upravljanja fondovima i korištenja sredstava iz stava 1 ovog člana uredit će reprezentativni sindikati na nivou Crne Gore posebnim aktima. Član 61. Reprezentativni sindikati na nivou Crne Gore dužni su da jednom godišnje socijalnim partnerima, potpisnicima ovog ugovora, dostavljaju izvještaj o utrošku sredstava iz člana 60 stav 1 ovog kolektivnog ugovora. Izvještaj iz stava 1 ovog člana sadrži iznos uplaćenih sredstava po poslodavcu i ukupno, ukupan iznos utrošenih sredstava, podatke o broju zaposlenih po poslodavcu koji su koristili sredstva fonda, podatke o pružaocima usluga i visini sredstava uplaćenih po osnovu pruženih usluga, nakon podnošenja izvještaja iz stava 1 ovog člana, na zahtjev socijalnih partnera, reprezentativni sindikati na nivou Crne Gore dužni su da omoguće uvid u dokumentaciju o poslovanju fonda. Član 62. Poslodavac obezbjeđuje da se sredstva koja zaposleni koji su članovi sindikata od zarade, odnosno naknade zarade, izdvajaju za sindikalnu članarinu, uplaćuju na račune sindikata na odgovarajućem nivou u skladu sa normativnim aktima sindikata. Poslodavac je dužan da dva puta godišnje na zahtjev sindikata dostavi ažurirani spisak zaposlenih, članova tog sindikata kojima je shodno aktima iz stava 1 ovog člana izvršio obustavu sindikalne članarine. Glava 8. Sprovođenje kolektivnog ugovora. Član 63. Sprovođenje ovog kolektivnog ugovora prate ugovorne strane. Ugovorne strane obrazuju odbor za praćenje, primjenu i tumačenje ovog kolektivnog ugovora, u daljem tekstu naziva se odbor. Odbor ima 6 članova, od kojih po jednog člana imenuju sindikati, potpisnici ovog ugovora, a po 2 člana imenuju Unija poslodavaca Crne Gore i Vlada Crne Gore. Poslovnikom o radu bliže se uređuju način rada i druga pitanja od značaja za rad ovog odbora. Član 64. Odbor daje stručna tumačenja i mišljenje u vezi sa ovim kolektivnim ugovorom. Član 65. Odbor najmanje jedanput godišnje informiše potpisnike o primjeni ovog kolektivnog ugovora. Članovi odbora imaju pravo na naknadu koja se utvrđuje posebnom odlukom socijalnog savjeta. Naknada iz stava 2 ovog člana obezbjeđuje se na teret sredstava opredijeljenih za rad socijalnog savjeta. Glava 9. Završne odredbe. Član 66. Potpisnici ovog kolektivnog ugovora će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog kolektivnog ugovora sporazumom iz člana 15 stav 2 ovog kolektivnog ugovora urediti postupak i način utvrđivanja obračunske vrijednosti koeficijenta. Do zaključivanja sporazuma iz stava 1 ovog člana obračunska vrijednost koeficijenta u bruto iznosu utvrđuje se u iznosu od 90 eura. Član 67. Izuzetno od člana 21 stav 2 ovog kolektivnog ugovora, u periodu od 1. aprila 2014. godine do 30. aprila 2015. godine, ukupan procenat uvećanja zarade za rad noću, prekovremeni rad i rad na dane državnog ili vjerskog praznika po svim osnovama ne može biti veći od iznosa utvrđenog članom 21 stav 1 alineja 2 ovog kolektivnog ugovora. Uvećene zarade po osnovu rada noću, prekovremenog rada i rada na dane državnih i vjerskih praznika od 1. maja 2015. godine obračunavaće se u skladu sa članom 21 ovog kolektivnog ugovora. Član 68. Ovaj kolektivni ugovor zaključuje se na 2 godine. Ugovorne strane mogu u roku od 60 dana prije isteka perioda iz stava 1 ovog člana pokrenuti inicijativu za izmjenu ovog ili izradu novog kolektivnog ugovora. U slučaju iz stava 2 ovog člana, strane potpisnice su dužne da u roku od 15 dana pristupe pregovorima za izmjenu ovog ili zaključenje novog kolektivnog ugovora. Ukoliko u roku od 2 mjeseca od početka pregovora ne postignu sporazum, ugovorne strane saglasne su da se pokrene postupak pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova. Ako u roku od 4 mjeseca od dana pokretanja inicijative strane ne postignu sporazum direktnim pregovaranjem ili u postupku pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova, prestaju da važe odredbe ovog kolektivnog ugovora. Za vrijeme trajanja pregovora iz stava 3, 4 i 5 ovog člana, ovaj kolektivni ugovor nastavlja da važi do isteka roka iz stava 5 ovog člana. Ukoliko nijedna od ugovornih strana ne pokrene inicijativu iz stava 2 ovog člana, ugovorne strane posebnom saglasnošću utvrđuju da ovaj kolektivni ugovor nastavi da važi do podnošenja inicijative za njegov otkaz, izmjenu ili izradu novog kolektivnog ugovora i isteka rokova za postupanje po toj inicijativi iz stava 3, 4 i 5 ovog člana. Član 69. Granski kolektivni ugovori usuglasit će se sa ovim kolektivnim ugovorom u roku od 6 mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu. Kolektivni ugovori kod poslodavca usuglasit će se sa ovim kolektivnim ugovorom i granskim kolektivnim ugovorom u roku od 3 mjeseca od dana donošenja granskih kolektivnih ugovora. Član 70. Ovaj kolektivni ugovor stupa na snagu 8. dana od dana objavljivanja u službenom listu Crne Gore. Ovaj kolektivni ugovor zaključen je dana 20. marta 2014. godine.